Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit să aflați lucruri interesante din viața albinelor. Inspirația acestui dialog, purtat cu unul dintre cei mai pasionați apicultori, Ion Bodnariu, a venit odată cu invitația de a participa la un eveniment organizat de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, a doua ediție a Târgului de Miere, Retezatul Stupilor. La târg, apicultori veniți din toată țara au vorbit despre beneficiile mierii și importanța albinei pentru întreaga omenire, pornind, bineînțeles, de la pasiunea lor pentru stupărit. Ca să devii apicultor, trebuie să înțelegi viața stupului și, mai ales, să faci echipă cu albinele lucrătoare. Să aflăm, pentru început, povestea domnului Ion Bodnariu.
M-am căsătorit cu fiica unui preot și tangenta la apicultură am făcut-o prin socrul meu, care fiind preot a avut stupi. Și dacă nu m-aș fi făcut inginer, m-aș fi orientat spre preoție. Eu sunt din Bucovina și părinții mei, maică-mea din Arbore, taică-meu dintr-un sat vecin, au transformat copilăria mea într-un periplu al mănăstirilor din Bucovina. Și până la 7 ani, când am venit în București, pot să spun că am făcut potecă pe la Putna, pe la Mănăstirea Arbore, dacă mătușa era căsătorită cu dascălul mănăstirii, vă dați seama că eram un frecvent al scării de incendiu al mănăstirii. Mă urcam pe ea, riscam să nu mai dau jos, aventuri din copilărie. Trec peste asta și vă spun că am avut față de socrul meu un respect deosebit, fiindcă profesia lui era să lucreze cu tainele, tainele dumnezeiești. Ingineria mea mi-a pus în față taine tehnice, care m-au determinat să mi-aprofundez, după ce am terminat facultatea de transporturi, cunoștințele în domeniul motoarelor. M-am înscris la doctorat, am susținut examene, sunt doctorand încă, pentru că a venit revoluția și n-am putut să-mi susțin teza. Dar revin la apicultură și, stând lângă socrul meu, în timp ce lucra la stupi, am învățat pe viu care este matca, care sunt trântorii. Îmi spunea socrul meu: Ionele, vezi să nu omori matca, asta e matca, uite. Și am văzut o dolofană mare, uite, se mișcă încet, uite, se oprește, depune, uite-te cum stă acolo și cum face o manoperă de înmulțire a albinelor. Dar omoară, mă, trântorii, că ea nu mai ne trebuie, ea consumă de pomană. Și au făcut treaba, au fecundat matca, gata, uite, la toamna albinele îi dau afară. Omoare-i, care, uite, ăsta e trântorul, vezi, uite, merge și ăsta încet, dar e rotund ca o gogoașă și nu are ac, bă, nu te înțeapă, pune mâna pe el fără frică. Și așa am intrat, cum să zic eu, într-un stup pe post de mână moarte al socrului meu. Îmi punea o ramă în față și: Ioane, tu stai mai bine cu vederea, ia vezi, bă, are ouă. Și mi-a arătat ouă de matcă și atunci mi-am dat seama ce formă are, cât e de gingaș. Am ajuns la un moment dat să fac și transvasări de ouă pentru a-mi produce măci selecționate într-un stup. Deci am început să mă profesionalizez în stupina socrului meu. Am făcut un stupărit pastoral până la Revoluție, în timpul liber, în concedii, după care m-a prins în proiectare, cercetare, Revoluția și mi s-a părut că bugetul meu de timp este mai risipit în inginerie decât în apicultură. Și atunci am renunțat la inginerie și m-am ocupat profesional de apicultură.
Ce este fascinant din viața albinelor?
Tot jubilând despre albină, cu ceilalți apicultori pe care i-am întâlnit, am ajuns la concluzia, exprimată unanim de colegii mei, că albina este un exemplar viu care a sfidat evoluția lui Darwin, evoluția speciilor. Deci s-au găsit în chihlimbare, din ilotempore, albine care erau identice cu cele din ziua de azi. Deci, practic, nu i-a crescut o codiță sau nu i-a căzut o aripioară sau n-a avut nicio evoluție. De unde putem trage concluzia că a fost o creație perfectă? Ori avea în față o creație perfectă, mie mi se pare un mare noroc și o mare inginerie dumnezească. Produsele acestei perfecțiuni sunt, la rândul lor, perfecțiuni. Și de aici putem trage concluzia că e un privilegiu să stai în mijlocul albinelor, pentru că ai de-a face numai cu lucruri care îți stimulează dorul de perfecțiune. Și asta m-a făcut să aprofundez cu foarte mare atenție tot ce ține de apicultură. M-am înscris în Societatea Română de Apiterapie, pentru că această societate, care are ca menire să creeze competențe medicilor alopați în apiterapie, deci o realitate indubitabilă că produsele apicole pot genera apiterapie, pot genera sănătate. Și am avut privilegiu să particip la ateliere de apicultură, la cursuri de creare a competențelor în apiterapie, deci aceste cursuri se soldează cu punctaje în pregătirea profesională a medicilor. Aceste cursuri de apiterapie au fost susținute și de medici din afara țării, care au obținut rezultate spectaculoase cu metode pe care le-au inovat. Și una dintre ele, ultima de exemplu, este pentru afecțiuni pulmonare, terapia cu aer de stup, cu aer, dar cu aer. Cum s-a ajuns la această terapie și cum se face? Eu am citit în anale că marile molime, ciuma și holera, au evitat stupinele. Pur și simplu, inexplicabil. Ca după aceea să vedem că există o barieră aseptică în stup creată de propolis, care este un antibiotic demonstrat clinic care distruge germenii stafilococi, streptococi, bacterii, practic tot. Deci este un ulei volatil cu efect bactericid. Din această cauză, în stup există în permanență o anvelopă aseptică. Apicultorii, ca medie de vârstă pe profesii, sunt, după dirijori, cei mai longevivi. Deci dirijorii dețin monopolul vârstei maxime a profesiei, bănuiesc din cauza rezonanței aplauzelor și a armoniei care este însoțită de profesie, lucrează numai cu armonie, și după aceea apicultorii care, ridicând capacul stupului, inhalează volens nolens, aer aseptic. Și din această cauză molimele nu s-au apropiat de stupine. Și din această cauză un apicultor, să spun inspirat, a zis ce ar fi să punem pe capacul stupului un ventilator, pe fața pacientului o mască, să-l punem pe un scăunel și să inhaleze, în funcție de terapia pe care dorește să o aplice, cantitate de timp, mai mare sau mai mică. Inhalează, iar acest aerosol intră direct în plămâni și are efect bactericid. Ce vreți mai simplu și mai adevărat?
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Anual, la nivel mondial, sunt produse aproximativ peste 1,5 milioane de tone de miere de albine, cei mai mari producători fiind China, Turcia și Statele Unite ale Americii. Țara noastră se află printre primii producători de miere de albine la nivelul Uniunii Europene, cu o producție medie anuală situată între 22.000 și 24.000 de tone. Deși producem o cantitate însemnată, consumul de miere în țara noastră este de doar 500-600 de grame pe locuitor anual, adică de 3 ori mai mic decât media europeană. Am fost interesată să aflu de la domnul Ion Bodnariu, un apicultor pasionat și respectat de toți cei care îl cunosc, cum reușesc albinele să păstreze armonia stupului și puritatea aerului în care lucrează.
Doamne, face parte din taine. Da, deci...
Mai dezvăluiți-ne din aceste taine.
Da. Hei, vedeți, știți că noi încercăm, asta e, cum să spun, fermentul evoluției cunoștințelor omenești. Încercăm să deslușim taine. Nu reușim. dar ne apropiem de ele foarte mult. Și vreau să vă spun că Albina, egiptenii au făcut cult din ea, deci a fost pur și simplu idolul egiptenilor. Cultura egipteană a fost o culme a culturii și ei au descoperit că aici zace perfecțiune pe care trebuie să și-o însușească. Au reușit într-o oarecare măsură, pentru o oarecare perioadă de timp, dar evoluția civilizației umane s-a deteriorat, să spun, s-a impurificat. Și am ajuns în ziua de azi să considerăm că e mai bine să combatem dăunătorii, inclusiv albina, ca să facem producție la hectar mai mare. Deci a ajuns albina un fel de dușman al agricultorilor, că din cauza lor ei nu pot să stropească culturile cu substanțe toxice care să distrugă numai păduchii și numai dăunătorii, să le spunem, standardizați. Ce încercăm noi să facem acum e să reabilităm statutul albinei de regină a insectelor, de model de organizare. O familie de albine e consacrată denumirea aproape în toate limbile. Și atunci, haideți să ne apropiem de ea cu sfială, pentru că nu ne lasă să ne apropiem cu bruschețe, că știe să se apere și nu numai să se apere, dar știe să ne avertizeze, să știți că albina nu-i ca viespea. Viespea înțeapă a proasta, că ea nu moare dacă înțeapă. Dar albina când te înțeapă, știe că își sacrifică viața și atunci înainte te bâzie, te avertizează. Bă, stai deoparte, lasă-mă în pace, are un zgomot specific când e agitată.
Ne puteți dezvălui câteva din rețetele absolut necesare unei vieți sănătoase, armonioase?
Aș putea să vă spun ce scrie prin cărți, dar eu vă spun ce am experimentat pe mine. Și dacă am avut rezultate cuantificabile, recomand și altora. Și am să vă spun ce fac de 30 de ani, un ritual pe care îl fac în fiecare dimineață. Ia o lingură de polen crud. Asta înseamnă un polen netratat termic, netratat chimic, cu sulf sau cu alți inhibitori. Deci încercăm să păstrăm vii enzimele din acest grăuncior valoros, pentru că are încapsulat în el un pachet de 12 vitamine hidrosolubile, B-ul, de la B1 la B12, și 3 vitamine liposolubile, A, D și E. Unde găsim noi atâtea vitamine într-o bobiță?
Și compatibile cu organismul uman.
Și compatibile în ipoteza că nu ne-am născut cu o sensibilitate vis-a-vis de polen. Și chiar dacă ne-am născut cu această sensibilitate, ne putem desensibiliza. Există metode, mai ales medici alergologi știu cum să combată alergia la polen și dacă trecem de acest prag, singurul care ar putea crea neplăceri, devenim niște depozitari de imunitate garantată. O spun din propria experiență. Deci, până la 75 de ani, doamne, eu n-am fost la medic cu afecțiuni. Am avut o intervenție, am ridicat un stup dolofan, recordist, și am făcut o ernie inghinală. M-am dus să mă vulcanizeze, să mă cârpească doctorul și mi-a făcut analizele. Și doctorul a zis, băi, inginerule, ce faci tu, mă? Ce ai, mă, tu? Ce mănânci? Că ți-a ieșit ficatul bun, prostata bună, toate alea bune. N-ai nimic. Băi, ce faci tu? Ce ai mâncat până la vârstă? Zis, uite, în fiecare dimineață ia o lingură de polen crud cu 30 de picături de tinctură de propolis. Am în polen vitaminele și în propolis antibioticul și împreună fac o combinație sinergică. Practic, nu simt nevoia să mănânc până seara. Deci odată pe zi mănânc cu băbuța, cu soția mea care s-a născut cu stup în curte și vreau să vă spun că are o imunitate, aș putea spune, mai solidă decât a mea, în sensul că duce o gospodărie la vârsta asta de 75 de ani. Cum să zic, în primul rând că a crescut 3 fete, că are 10 nepoți de la aceste fete, că e o grada plină de boboci, de rățuște, de curcănei, de toate, da? Avem și albine, avem și niște văcuțe pe care am moștenit de la soacră mea, de la socrul meu, și e activă, da? Ce să vă spun, e bine. Avem stupii în curte, sunt barometru de sănătate. Acolo unde stupilor nu le merge bine, nici omului nu-i merge bine. Pentru că e o zonă fie infestată cu toxine atmosferice, să zic, cu microunde care nu le vedem. E consacrată experiența celor care stau cu stupii sub înaltă tensiune sau lângă generatoarele eoliene de curent. Apicultorii canadieni, că am fost la fica mea, una, cea mai mică fică, e în Canada, și am vrut să mă ducă la un apicultor din Canada, de la Vancouver. Și tocmai făceau proteste vis-a-vis de antenele astea, de generatoarele de curent, eolienele astea, care sunt amplasate de regulă în zone agricole, unde merg și apicultorii, și le dezorientează albinele. Induc un câmp toxic pentru albine, nu mai nimeresc urdinișele. Da? A apărut acum neonicotinoidele, o substanță care spun agricultorii că, dom'le, nu mai e DDT, nu mai e o substanță care ar merge să o folosim. Numai că această substanță e un fel de drog și practic tot așa albina nu mai nimerește urdinișul și se prăpădește pe câmp. V-am dat câteva exemple de situații care frânează grija față de albine.
Acolo unde stupul este bine și produce și e în echilibru, înseamnă că e un mediu curat, nepoluat,
exact,
sănătos, neagresat.
Neinvaziv.
Această inspirație pentru biblioteca noastră de bucurii s-ar putea să îi facă pe oameni să se îndrepte mai mult și către această pasiune a stupăritului, a apiculturii.
Să ne întoarcem la tradiție și această tradiție pe care eu am apucat-o, fiind copil în Bucovina, zona Rădăuți, Suceava, Siret, nu exista gospodar fără câțiva stupi în curte. Ce m-a frapat, că mai târziu, când am fost angajat și când mi-am permis prima excursie, un periplu în Europa, cu mai mulți colegi, și am ajuns în Iugoslavia, în Banatul Sârbesc, ne-am dus invitați de o familie care ne-au plăcut așa la înfățișare, comportament și mai ales tradiții, ne-au invitat la ei și m-a frapat că pe timpul ăla, vorbesc de anii 80, aveau într-o gospodărie de câteva, hai să spunem, 2-3 mii de metri pătrați, aveau un tractoraș, o remorcuță, era Iugoslavia, da? Și culmea, zic, mă, dar voi aici n-aveți nevoie de nimic. Ce, da, noi doar zahăr cumpărăm, dar nici de ăla, că avem stupi. Cum, aveți și stupi? Da. Și mă duce și mi-arată stupii. Avea vreo 10 stupi, exact, să-și asigure necesarul de dulce sănătos. Eu deja făceam o apicultură de-asta amatoare. Și era o chestie normală pentru ei, să aibă și stupi în curte. Revin la tradiție. Acum, un procent destul de mare de citadini se orientează spre zonele rurale, unde fie își cumpără, fie moștenesc o bucățică de curte și unde n-au pătruns toxinele inerente orașelor. Și unde, dacă și-ar propune să aibă câțiva stupi în curte, sunt convins că ar transforma curtea aceea într-un loc în care nu le-ar mai veni să plece. Important e să depășești stadiul de frică, pentru că albina, dacă nu ești harnic și sănătos, albina n-are nevoie de om. Deci ea e din cele mai vechi timpuri liberă, trăiește din ce îi oferă natura și ea știe ce să ia din natură, ce-i mai bun. Dacă omul reușește să se împrietenească cu ea, atunci îl slujește. Altminteri, dacă intri cu japca, te alegi, cum să zic eu, rănit nu numai fizic așa, dar rănit în intenție, în intenția de a exploata albina. Albina nu se exploatează. Albina se îngrijește. Așa, știți cum se în engleză spune beekeeper la apicultor, da? Îngrijitor de albine.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.